Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Policija nije uspjela da privede Milutina Jeličića na ročište. Advokat Marija Lukić traži određivanje pritvora. Procurelo rješenje kombinovanog testa sa male mature, obaveštena policija, izjavio ministar prosvete. U toku predizborna tišina uoči opštih izbora u Srbiji. Republička izborna komisija usvojila uputstva za glasanje na Kosovu. U Nikšiću odloženo suđenje Joanikiju i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve. Kina podigla optužnice protiv dvojice Kanađana za navodnu špijunažu. Sutra svežije sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte branioca sveštenika Srpske pravoslavne crkve kojima je u Nikšiću odloženo suđenje zbog održavanja litije u vreme epidemije koronavirusa.
Nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građanina u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mojom mišljenju ne postoji krivično djelo.
Poslušajte i priču jednog od posljednjih obućara u Prijepolju.
Neće niko da radi ovaj posao, mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare, da se obogate na brzaka, jeste prljav zanat, ali može skromno se živjeti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 19. jun. Završne reči na suđenju bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki za seksualno uznemiravanje saradnice Marija Lukić ni danas iz drugog pokušaja nisu izrečene, jer se na ročištu nisu pojavili ni Jeličić ni njegova odbrana. Sudija je 10. juna naložio privođenje Jeličića za današnje ročište jer se nije odazvao na pređašnje niti opravdao izostanak. Policija, kako je rekao sudija Aleksandar Kocić, Jeličića danas nije pronašla, a njegovi branioci su dostavili obaveštenja da ne mogu da dođu. Zamenik osnovnog javnog tužioca Saša Avramović i punomoćnik Marije Lukić, advokat Borivoje Borović, zatražili su određivanje pritvora za Jeličića. Borović za naš program kaže da Jeličić izbegava da se pojavi pred sudom.
Danas je prekinut glavni pretres zato što je Jutka pobegao, iako je bilo naloženo od strane suda njegovo privođenje, policija ga nije pronašla. U svakom slučaju ja očekujem da će mu sud odrediti pritvor i da će za u kratkom roku razumnom biti i završen reč i da će biti presuda. Danas smo trebali da čujemo njega i njegovih 5 advokata, niko se nije pojavio, ne samo da on pobjegao, su pobjegli njegovi advokati. Na sve u svemu mislim da će ipak sud da se izbori s ovim, da će da ga privedu u pravdi i da će biti osuđen za ova krivična dela.
Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu podnelo je protiv Milutina Jeličića u martu 2018. krivičnu prijavu za seksualno uznemiravanje Marije Lukić, a zbog nemogućnosti održavanja regularnog suđenja pred sudom u Brusu, Vrhovni kasacioni sud je u julu 2019. odlučio da postupak izmesti u Kruševac. Rešenja kombinovanog testa sa male mature pojavila su se jutros na društvenim mrežama, a ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je za portal Nova RS da je o svemu obaveštena policija. Uslikana rešenja testa nisam video na društvenim mrežama, već me je o svemu obavestio roditelj đaka iz grupe u kojoj su ona uslikana i poslao mi fotografiju, prvu u 9.10, a drugu u 9.20, rekao je Šarčević. Učenici 8. razreda osnovnih škola u sklopu završnog ispita polagali su danas kombinovani test iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije. Rešenje ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića doneta je odluka da se porodici Savić odobri usvajanje devojčice koja im je prethodno odlukom Centra za socijalni rad iz Subotice oduzeta zbog proceduralne greške prilikom usvajanja, a koja je naknadno otkrivena. Đorđević je na konferenciji za novinare rekao da je ministarstvo oformilo komisiju sačinjenu od pedagoga, pravnika i psihologa koji su ocenili da porodica Savić ispunjava uslove da usvoji devojčicu.
Malo pre sam održao i sastanak sa porodicom Savić. Kao što sam rekao, to je sad postala praksa ministarstva da sa svakim usvojiteljem obavi razgovor i službenu belešku. Znači, obavestio sam ih o odluci koju smo doneli. Svakako o njihovim pravima i obavezama u buduće će svakako sa našim stručnim timom da obave razgovor. Mi im tu ćemo naravno biti od pomoći.
Nakon konferencije za novinare, dete je predato roditeljima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji u ponoć počela predizborna tišina pred parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore i trajeće do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju 21. juna u 20 sati. Za vrijeme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procjene izbornih rezultata. Republička izborna komisija usvojila je noćas većinom glasova uputstvo za sprovođenje glasanja na teritoriji Kosova na izborima za poslanike Skupštine Srbije. Ovo uputstvo doneto je tek dva dana uoči održavanja izbora. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Uputstvo je sadržajski gotovo identično kao na izborima za predsjednika Srbije 2017. Novina je to, kako je objasnio predsjednik RIK-a, što će prilikom utvrđivanja rezultata glasanja u Raškoj i Vranju biti prisutni i članovi radnog tela koje će predlagati svi podnosioci lista. To telo bi vršilo kontrolu kao prošireni sastav biračkog odbora. U uputstvu se navodi da se sprovođenje glasanja organizuje uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, bez koje nije moguće garantovati bezbednost provođenja izbornog postupka na teritoriji Kosova. Po zatvaranju biračkog mesta nakon okončanja glasanja, članovi biračkog odbora treba da zapečaćeni materijal bez odlaganja odnesu u opštinu Raška, odnosno u grad Vranje, radi predaje izbornog materijala koordinatorima Republičke izborne komisije. O bezbednom transportu izbornog materijala pre i posle glasanja staraće se OEBS. Misija OEBS-a na Kosovu potvrdila je u četvrtak za RS da će sprovesti akciju prikupljanja glasova na Kosovu za parlamentarne izbore u Srbiji 21. juna. Kako je navedeno, to je utvrđena praksa i modalitet sprovedeni tokom izbora 2017. Koordinatori Republičke izborne komisije organizovaće da članovi biračkih odbora u prisustvu članova radnog tela otvore glasačke kutije, utvrde rezultate glasanja, popune zapisnike o radu biračkog odbora, kao i da se izborni materijal prenese u sedište Republičke izborne komisije. RIK je ranije saopštio da se od 8.386 biračkih mesta na kojima će se glasati, 90 nalazi na Kosovu, koliko ih je bilo i prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Građani će na parlamentarnim izborima moći da glasaju za 21 listu, a na pokrajinskim izborima u Vojvodini učestvuje 9 izbornih lista. Uoči izbora, cenzus za ulazak u Skupštinu Srbije spušten je sa 5% na 3%. Preliminarne rezultate RIK će objaviti tokom noći u nedjelju, a rok za objavljivanje konačnih rezultata je četvrtak 25. jun u 20 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Osnovnom sudu u Nikšiću odloženo je suđenje vladiki Budimljansko-Nikšićkom Srpske pravoslavne crkve Joanikiju i osmorici sveštenika zbog litije u Nikšiću koja je održana 12. maja uprkos zabrani okupljanja zbog pandemije koronavirusa. Novi glavni pretres zakazan je za 16. jul. Detalje prenosi Srđan Janković.
Suđenje episkopu Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo je zbog nedolaska jednog okrivljenog sveštenika koji je na banjskom liječenju. Prije odluke o odlaganju glavnog pretresa, sudija Igor Đuričković je pitao vladiku Joanikija o njegovom imovnom stanju, s obzirom da potencijalna kazna može biti i novčana. Na to pitanje vladika Joanikije je odgovorio da nije pristojno pitati monaha za imovno stanje, odnosno monah nema nikakve lične imovine, a ima sve što mu treba, odgovorio je Joanikije prije prekida procesa. Joanikija je ispred suda u Nikšiću dočekalo nekoliko stotina vjernika koji su ga pozdravili uz povike "Ne damo svetinje". Jedan od branilaca okrivljenih sveštenika, advokat Sava Kostić, je ocijenio da krivično djelo protiv sveštenika ne postoji jer u državi nije bilo uvedeno vanredno stanje zbog pandemije.
Vjerujem da će tokom postupka biti razjašnjeno po kojem kriterijumu su odabrani vladika Joanikije i ovih 8 sveštenika. Smatram da svakako nije trebalo pokretati postupak ni protiv vladike, ni protiv 8 sveštenika, a ni protiv bilo kog građana u datoj situaciji, jer nisu ispunjene procesne pretpostavke, odnosno, kao što sam rekao, po mom mišljenju ne postoji krivično djelo, ne postoje radnje izvršenja krivičnog djela od strane okrivljenih.
Sveštenicima je na teret stavljeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, jer su prema obrazloženju tužioca u Nikšiću suprotno naredbama Ministarstva zdravlja prekršili zabranu okupljanja na javnom mjestu i organizovali vršenje vjerskog obreda litije ulicama grada Nikšića, kojoj je prisustvovao veći broj građana. Advokat Sava Kostić je također ukazao na apsurdnu situaciju u kojoj bi tužilaštvo trebalo da vodi postupak protiv svih učesnika u litiji.
Ako već imamo, kao što znamo, ovaj optužni akt na pravnoj snazi i logiku tužilaštva da je trebalo optužiti vladiku i ove sveštenike, postavlja se pitanje onda zašto je ovako brzo okončana istraga, zašto nijesu saslušani i drugi učesnici koji su bili tog kritičnog dana. Opšte poznato je da je tu bilo 15-20.000 ljudi.
Nakon liturgije, povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja, više hiljada vjernika je krenulo u litiju kroz Nikšić, predvođeni vladikom Joanikijem i mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Zbog neprijavljenog masovnog javnog okupljanja vjernika, i vladika Joanikije i sveštenici Nikšićke eparhije su bili privedeni u večernjim satima nakon održane litije, kada im je određen pritvor od 72 sata. Pritvaranje sveštenika je izazvalo proteste u više gradova u Crnoj Gori, a u Nikšiću i Pljevljima je došlo i do incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Lideri stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, u Mostaru su 17. juna najavili da će u naredna tri mjeseca razgovarati o izmenama izbornog zakona. Time se stvaraju pretpostavke da se odluke prvenstveno Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu sprovedu, te da građani koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, mogu da se kandiduju i budu birani. Ipak, već u drugom zaključku sporazuma navodi se kako će izrada izmjena i dopuna izbornog zakona ići u pravcu da se osigura legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim nivoima u predsjedništvu BiH i domovima naroda. Šta to znači, u prilogu Dženane Halimović.
To je rješenje koje praktički znači cementiranje podjele Bosne i Hercegovine i stvaranje umjesto multietničke, troetničke Bosne i Hercegovine, možda čak i uvod u administrativnu koncepciju trećeg entiteta.
Ovako politički analitičar Enver Kazas komentira dogovor lidera stranke Demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, u kom se najavljuju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Lideri su u Mostaru 17. juna postigli politički dogovor koji bi prvenstveno trebao omogućiti održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Međutim, najavljene su mnogo opsežnije izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U sporazumu koji su dvije stranke potpisale, stoji da su opredijeljeni za implementaciju svih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Time se stvaraju pretpostavke da se odluke prvenstveno Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu provedu, te da građani koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, mogu da se kandiduju i budu birani. Ali već u drugom zaključku navodi se kako će izrada izmjena i dopuna izbornog zakona ići u pravcu da se osigura legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim razinama u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i domovima naroda. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović novinarima je nakon potpisa Sivanje sporazuma u Mostaru kazao kako je namjera ukloniti diskriminaciju.
Radi se o dogovoru da se pokuša ponovo izbalansirati etnički princip i građanski princip, dakle balans dva principa na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum. Da se uklone sve vrste diskriminacije koje se odnose na narode, ali i na građane. Dakle, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Ljubića, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Komšića, zatim presude suda u Strasburu.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovio je međutim očekivanja koja već godinama zagovara, a koja se, kako je kazao, tiču
legitimnog izbora i predstavljanja konstitutivnih naroda, znači predstavništvo dom naroda.
Priča o balansu građanskog i etničkog zakazao za je farsa, a Čović je, kaže, dobio ono na čemu je insistirao godinama.
Siguran sam u jedno, da Čović neće odustati od traženja takozvane druge izborne jedinice ili neke varijante te izborne jedinice i da će ići na princip konstitutivnosti u predstavljanju etničkih skupina u organima vlasti.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu se kandidovati na izborima za organe izvršne vlasti. Upravo zbog toga je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko presuda odlučio protiv Bosne i Hercegovine, odnosno da su prekršena prava na izbor i kandidovanje osoba koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, a utvrdio je i teritorijalno etničku diskriminaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Policija nije uspela da privede Milutina Jeličića na ročište, advokat Marija Lukić traži određivanje pritvora. Procurala rešenja kombinovanog testa sa male mature, obaveštena policija, izjavio ministar prosvete. U toku predizborna tišina uoči opštih izbora u Srbiji, Republička izborna komisija usvojila uputstva za glasanje na Kosovu. U Nikšiću odloženo suđenje Joanikiju i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve. U nastavku emisije čućete i priču jednog od posljednjih obućara u Prijepolju.
Neće niko da radi ovaj posao, mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare, da se obogate na brzaka, jeste prljav zanat, ali može skromno se živjeti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kina je optužila dva pritvorena kanadska državljana za špijuniranje 18 meseci nakon njihovog hapšenja u decembru 2018. par dana nakon što je u Vancouveru zadržana izvršna direktorka Huawei kompanije. Kina poriče povezanost između ova dva slučaja i tvrdi da su uhapšeni Kanađani odavali državne tajne. Una Čilić.
Hapšenje u decembru 2018. godine uslijedilo je samo par dana nakon što je Meng Wanzhou, izvršna direktorica u kineskom Huawei-u, pritvorena u Vancouveru na osnovu potjernice Sjedinjenih država. Kina poriče da je optužnica osveta za hapšenje Wanzhou. Kćerka osnivača kineskog tehnološkog giganta Huawei-a nalazi se u kućnom pritvoru, a uhapšena je pod sumnjom optužbe za prevaru i kršenje sankcija uvedenih Iranu. Michael Kovirk, bivši diplomata, osuđen je u Pekingu zbog sumnje da je vršio špijuniranje državnih tajni i obavještajnih podataka. Poduzetnik Michael Spavor, optužen je u Dangongu u blizini granice sa Sjevernom Korejom zbog sumnje da je špijunirao za strane faktore i da im je ilegalno osigurao državne tajne. Ova dvojica Kanađana privedena su 10. decembra, 10 dana nakon hapšenja finansijske direktorice Huawei-a. Kanadski premijer Justin Trudeau optužio je Kinu u septembru prošle godine da koriste arbitražno pritvaranje za postizanje svojih političkih ciljeva. Sud u Kanadi odlučio je ovog mjeseca da izručenje Ming Sjedinjenim državama može da pređe u narednu fazu. Ona je puštena uz kauciju tokom trajanja procesa i nalazi se u jednoj od dvije vile koje ima u Vancouveru. Dvojica zatvorenih Kanađana nalaze se na nepoznatoj lokaciji u Kini, te im je odbijen zahtjev za advokatom i posjeta porodice. Odnosi Kine i Kanade veoma su loši trenutno, a tenzije između njih dodatno štete reputaciju Huawei-a u Americi. Dvije od tri velike kanadske telekomunikacijske kompanije najavile su ranije ovog mjeseca da su odlučili kako neće koristiti tehnologiju Huawei-a za razvoj nove generacije 5G mreže. Umjesto njih odabrali su švedsku Ericsson kompaniju kao i Nokia za dobavljača 5G opreme. Huawei, najveći dobavljač mrežne opreme na svijetu koje koriste telefonske i internet kompanije, već dugo je posmatran kao mogući špijun kineske vojske i njihovih visokosposobnih sigurnosnih snaga. Sjedinjene države tražile su od Kanade da isključe Huawei opremu iz izgradnje 5G sistema, uz pojašnjenje da je ova kompanija povezana sa kineskim režimom. SAD kao i Australija blokirali su Huawei zbog ovih optužbi koje Kina poriče.
Južnokorejski ministar za ujedinjenje zadužen za pitanja Severne Koreje podnio je ostavku usled tenzija između dve zemlje. Kim je ponudio ostavku u sredu nakon što je Severna Koreja uništila kancelariju za veze dve Koreje na svojoj teritoriji. Predsjednica predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi naložila je uklanjanje iz Kapitola portreta nekoliko bivših predsjednika donjeg doma koji su bili na funkciji tokom konfederacije. Ona je istakla da je kongres srce američke demokratije i da, citat, u slavnim dvoranama kongresa nema mesta sećanju na neke ljude koji predstavljaju oličenje nasilne netrpeljivosti i grotesknog rasizma konfederacije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok stručnjaci upozoravaju da je svet pred ključnim mesecima koji mogu preduprediti klimatsku katastrofu, mere ograničenja uvedene zbog pandemije koronavirusa nude uvid, ali i nadu kako je moguće suzbiti emisije štetnih gasova, premda će biti potrebne dalje drastične promjene, posebno dok države širom sveta pokušavaju da ubrzaju oporavak svojih privreda, pišu svetski mediji. Svet ima samo 6 mjeseci da promeni kurs klimatske krize i spreči skok emisije gasova sa efektima staklene bašte posle ukidanja ograničenja koji bi nadvladao napore za zaustavljanje klimatske katastrofe, upozorio je jedan od najistaknutijih energetskih stručnjaka. Patrick Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, rekao je za Guardian da će sljedeće 3 godine odrediti kurs u narednih 30 godina, dodajući da će, ako ne budu preduzete mere, sigurno doći do skoka emisije štetnih gasova, zbog čega Međunarodna agencija poziva vlade da osmisle održive pakete oporavka. Međunarodna agencija za energiju u izveštaju navodi da bi smanjenje emisije ugljenih gasova i velike potrošnje mogle da stvore jedinstvenu priliku da svet ispuni ciljeve iz Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. ukazuje Bloomberg. Sa 1.000 milijardi investicija u svakoj od naredne 3 godine, emisije ugljen dioksida bi u 2023. mogle da padnu za 4.5 milijardi tona ili 14% ukupnih gasova iz prošle godine, navodi se u analizi. Mere ograničenja uvedene zbog koronavirusa dovele su do naglog smanjenja emisija, sa procenama da će globalne emisije ugljen dioksida 2020. pasti za 8% u poređenju sa 2019. što je blizu 7,6% koliko je prema procenama Ujedinjenih nacija potrebno svake godine do 2030. da se može sprečiti povećanje temperature više od 1,5 stepen. Međutim, većina mera koje su dovele do pada emisije nisu ekonomski održive, ističe kolumnista Wall Street Journala Walter Russell Mead, ali ukazuje da neće sve promjene potrebne za smanjenje emisije biti dočekane sa osjećanjem žrtvovanja. COVID-19 pokazao je da su moguće manje saobraćajne gužve. Mead navodi da manje korištenje javnog prevoza globalno neće riješiti klimatski problem, ali ukazuje da 18% emisija širom sveta dolazi od drumskog saobraćaja, pa bi njegovo smanjenje za 25% dalo 4,5% manje emisije u odnosu na 7,6% koliko su preporučile Ujedinjene nacije. Ali to je početak i pokazuje put za klimatski pokret koji bi bio uspešan, zaključuje kolumnista Wall Street Journala. Sa druge strane, Financial Times ocenjuje da pandemija, mada nije zaustavila klimatske promjene, jeste imala veliki uticaj na nešto što je od fundamentalnog značaja za rješavanje klimatskih promjena, naše vrijednosti. Tokom mera ograničenja mnogi su stavili prioritet na kolektivnu bezbednost u odnosu na individualne slobode, što je, kako navodi Financial Times, antiteza kulturi trenutnog zadovoljstva koja je dovela do navika koje nisu dobre po životnu sredinu. Mnogi klimatski istraživači i aktivisti su prilično optimistični zbog promjena u stavu koji će pogodovati klimi na duži rok, ističe britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Zanati poput sajđija, vunovlačara, kazandžija odlaze u zaborav. Ništa nije bolja situacija ni sa obućarskim zanatom, pa je obućara sve manje. Kako opstaje jedan od posljednjih obućara u Prijepolju, beleži Danica Gudurić.
Kemal Dautović već 50 godina bavi se obućarstvom. Za popravku potpetice na štikli, kako kaže, ne treba više od 15 minuta, dok obšivanje patike na mašini staroj 100 godina ne traje ni toliko. Znanje sticao u nekadašnjoj fabrici Limka, a već 30 godina opstaje u nekoliko kvadrata obućarske radionice, gdje potrošenim cipelama vraća život. Kaže da mu nikada nije smetao miris lepka i iznošene obuće, a i danas su u 68. godini sa ljubavlju popravlja cipele, patike, sandale, čizme. Posla će za obućare uvek biti, ali ga brine što niko nije zainteresovan da izuči ovaj zanat.
Ali nažalost neće niko da radi ovaj posao. Mladi neće, da li što je prljavo, da li što nisu neka ekstra pare, da se obogate na brzaka, a ovde more i prljavo je i jeste prljav zanat, ali može skromno se živi.
Malo vas je običajno?
Nema u Prijepolju, samo ja i na kolovratu ima jedan. Sad sam postao i tašnjar, jer nema više tašnjara u Prijepolju do Užica, nema ništa. Popravili torbice, torbe i đačke torbe i rajfešu se na torbama i tako se, završava se sve. A najviše, do sad u ljetnom periodu, najviše su patike. Omladna nosi to, ali nisu neki kvalitet, pa se odvaljeno, pa pucaju, pa se menja postava. Ima posla. A dame, one samo flekice i pendžetiranje cipela.
Se zadovoljne dame?
Zadovoljne. Je neka cijena kod nas, kao primjer u Beogradu ili većim gradovima, to je velika razlika u cijeni usluge. Ja flekice naplaćujem 300 dinara. Može, skromno se živi, skromno. Može, ali nažalost neće niko da dođe da ja bi uzeo nekog mladog momka da ga naučim da mostavim ovo, ali neće niko. Moje razmišljanje je da hoće da vide kako ovi sa strane dolaze s velikim parama, te džipovi, te hoteli se kupuju, onda oni omladna puca nešto veliko, a ovde treba da se radi, prva posao, hoće za dvije godine da budu džekovi. Pare da imaju, a ovde svaki dan može da se, nema ni da se ni čekaš platu ni penziju, može da se skromno živi.
Nema majstora bez zanata, ali nema majstora ni bez alata.
Nema.
Što je potrebno obučati?
Glas i mašina da bi moglo da funkcioniše, da bi sve bilo kompletno. Ovo je mašina, nemačka ljevica takozvana, mnogo je stara, ali je efikasna, radi fenomenalno. 50% posla ne bi mogla se odraditi, nema ništa se slomi, ništa. Ona je blizu 100 godina stara.
Desili se da neko vam donese na popravku cipele, čizme, patike i da ne dođe?
Pa ima, ja to poslije poklanjam, ne mogu ni onaj svoj uloženi rada naplati, pa po godinu dana čekam. Patike platila 8.000, ovdje su bili malo izgledi, ja sam to odradio, ali nema da dođe. Ima toga dosta. Neko zaboravi, možda neko i umre, ali da bi mogao da odadi što treba se krenati, a da bi da spašiš cipelu i da je dotiraš u jedno normalno, da bude to funkcionalno, a da izgleda fino. Kreativnost i ovom poslu da si red, da tačan, da ne lažeš mušterije i da nisi skup.
Kad su vam najveće guže? U kom periodu?
Zime. Najviše vam lijepše, što je šlapa, što je hladno, a ljeti može i da je šuplja cipela i da se nosi i odvaljena.
Kažu da kod obućara, kod frizera, kod krojača, sve gradske priče se tu prepričavaju.
Pa ima, dolaze moji prijatelji, drugovi, pa se malo počinje, pa se malo popriča, situacija u Prijepolju, situacija po kafanama, politika nas ne interesuje, tu moju ekipu i tako. Nema taj.
Nestanak zanata logična je posljedica industrializacije kada su mašine počele izbacivati na tržište znatno kvalitetnije i jeftinije proizvode. Ipak, pojedine zanatske usluge i danas imaju svoje mušterije, a očito je da će ih još dugo imati. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Policija nije uspela da privede Milutina Jeličića na ročište, a advokat Marije Lukić traži određivanje pritvora. Procurela rešenja kombinovanog testa sa male mature, obaveštena policija, izjavio ministar prosvete. U toku predizborna tišina uoči opštih izbora u Srbiji, Republička izborna komisija usvojila uputstvo za glasanje na Kosovu. U Nikšiću odloženo suđenje Joanikiju i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve. Kina podigla optužnice protiv dvojice Kanađana za navodnu špijunažu. Sutra će biti svežije sa kišom, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Vacković i Iva Martinović. Sve aktualne informacije potražite na našoj web stranici i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!